Κάθε άραδα το κράτο Ήρθαν χαίρο όρθον κατά την Ιτσλερ που γόνει κμόγον μυρντζήλαν το κόδον Ζαπρίλε. Υπτέρν σύνλωνε. Αβαρλαρούν ερωίχε με γόδια την προγράμμα λαρμαδε για δγατά δυναμέα τσάρια. Ασαλάτα τούλεν ήρθα αγατιέτε. Άραδα το κράτο θε, εφήρτε, χαβαρλαρούν ελγοε. Που προγράμμα θα, λίβε βλένο άγλε θόνκο, μαβομάτλα, το κατ' ονδέ του λε. Δάσκεν τέτσελεν, Ευρώπη, βλέλεσεν, γουέ, μερκεδάζε, γιούρλα, νουλίτ, μιλέρν, δου, σολέν, άγλε, που δε ουλεπλέρν, κάθνα, σκλέρν, πισπικτίβα, λαρβάρα, τα γκουρουνέτε. Για κρίνα, τουρκμεθάν, πρίζιεντε, νεγα, τζίμι, τσιλ, κουραμαλάρν, γιόλα, σταρ, βλέν, δου, σον, βλέν, άγλε, γιούρτα, γιούρτα, γιούρτα, γιούρτα, γιούρτα, γιούρτα, γιούρτα,
Түркменистанның раетларына һич һели җәмият хромосны яды партияны ачмагы мөмкинчелек берен оклар ялын мәрен оклар.
Президент Бердым Хамедов Түркмен яшының адыннан үч тілі біліп спортын бір өрнісілден мешғуланмалығын айтты. Байдыланлар, амаласылар яры Түркмен таны дер ұрылан шертлер бар мы дейін метелі ойынша ерлі хаватшимыдың мағлуматыны сіздестірер.
Kaparnat nyalken ödürünü her bir Türkmen saminin üç dili bilmediğini aydıptı.
Gepeşi Pragadak stüdyodan men artın aman yurdu idar bariyarın adatın topundan alın. Hormatlı dinleyiciler, Livya'nın Brega şehrinin kolayına NATO'nın yaranlık güçleri huv arkalı hücum amalaştırdılar. Bu hücumun devamında tötenlikten qozgalançıların tanklarına raketa düşüp, bu vakada adından iki adam helak oldu. Ama bu vakavlen bağlı NATO'nun yaranı güçleri Livyalı pitnetçilerden ötünç soğramacaklıklarını məlum etdiler. Sol olarakta da Livya'daki konflikti çözmek için Türkiye yürüyüte paraxıçlık planını teklif etdi. Bu plan oyunca Livya'nın yol başlı Muammar Kaddafi'nin qoşunları yurdun esası şəhərlərindən çıxarılıb, yurtta demokratik reformalara yol açılmalı. Bu arada gençliğin mağlumatı Xavarçimad Arad Perustan dinləlin.
NATO yerdeki yağdayın ayır sayıl bulmadığına sarılanıp Libya'da kolonçuların tanklarına edilen hücum için bütün doğramayı reddediyor. Brega şehrinin koloyuna yanlışlık bulunan bu hücumda ağırından iki adamın ölündüğü haber verildi. NATO'nun Libya operasyonlarının komandirinin olmasarı Kontradmiral Russell Harding güçlüğün kolonçuların tanklardan peydalanyandığı barada yararlığın odol mağlumatının bulmadığına aitti. Gündoğur Libya'daki qozgolongçu güçlerin başlığı Abdülfattah Yunus Odol Bengazi'de beren bir metluğat konferansiyatında qozgolongçular bir düşündürüş esleseler de bu hava urgusu NATO bilen oların arasında tartkınlığa getiren ok dedi.
Haliyen la hunak tesaul an man qasafa quwwat.
Şu vaqt köp adamlar bizim tanklarımızı kim bombaladı deyip soruyarlar. Bizi NATO'un yanlışlık bilen bombalan bolmağı ehtimal. Yöne çölle yerleştirilen 20 tanka yanlışlık bilen zarbı urmak anzata değil deyip Yunus aytti.
Mutaqaddima ala masaha wasi'a min al-ard as-sahrawiyya.
Bu aralıkta Türkiye 7 hepte beri devam edip gelen konfliktin sonlanmak için bir plan teklif etti. 7. Aprilde Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan tarafından umumi görünüşte suratlandırılan bu plan, asışıklar beth edilip Libya'nın Günmatar etraplarına Kabuğdaki şehirlerden Kaddafi'nin güçlerinin çekilmeyi hali rahatları ödüşüne alıyor.
Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı.
Hazır atışıkların besedilmeyi kepillendirilip, Kaddafi'nin tarafın salyan güçler Libya'nın Günmatar vilayetlerine Kabuğ'da saklayan şehirlerinden çekilmeli. Ağlı tutma bolman Libyalı doğullarımızın ehlisine gümanitar kömök getirilmeli. Bu iş için bir havfsız gümanitar koridoru açılmalıyıp Erdoğan'a itti.
İnsani bölgeler oluşturulmalıdır.
Qozgolongçuların Milli Geçiş Genişinin başlığı Mustafa Abdülcelal El-Cezire Telekanalına beren interviusunda Kaddafi ve onun maşgala ağlaları yurdu terk eden halatında genişin bu teklifi kabul etmeye tayyardığını bildirdi. Berega şehrinin koloyuna savaşlar devam edip hükümet güçlerinin Misurata şehrine edilen hücumlarının iri üzülmen durka Birleşen Ştatların yukarı dereceli bir generali Qolgulungsuların Qattafini güç bilen hakimiyet başından ayırmağı ehtimal değerli yer. Washington'da Senat'ta geçen bir dinlenişte urşun yağdayı barada sorulunna Birleşen Ştatların Afrika boyunca koşun bölümünün başlığı General Carter hem urşun harbi güç bilen sonlanmağına şüphe bildirdi. Konflikte bir çıxalgasız yağday dörep gelyer mi deyip sorulunna General yağdayın yerde şu vaxt şeyledigi bilen özünün ılalaşyandığına aytti. Yöne Kontör Admiral Harding munun bilen ılalaşmayar. Ol qozgulun suların birega bilen ajdabiyanın aralığına kä ilerlap, kä iyre çekilip duran doğuna sarılanıp, kim muna çıxalgasız yağday diyecek bolsa deysin, yönü mün gümürtük yağday diyarın. Hava bu bir kisi sebitte gümürtük yağday diydi.
Hava çiğmaz araz perusu dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çendi, hem agşam 9:30-dan 10-a çendi 864 kHz-de orta tolkunda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlaryny ulagy programmamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, düýün 7 aprelde Daşkentde Ýewropa bileleşi we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň nowatdaky duşu geçirildi. Bu Ýewropa bileleşi we Merkezi Aziýa döwletleriniň duşuna Ýewropa bileleşigine ýol başlygy edýän Wengriýanyň daşary işler ministri Janos Martoni, guramanyň ösüş meseleleri boýunça komissary Andreas Pielbarks we Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Pierre Marel daglar atnaşdylar. Gepleşigi Dowamyna Ýewropa bileleşigi bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň gatnaşyklaryny ösdürmek meselesine garalyp, ýurtlaryň söwda ykdysady uwurlary wagtda regionyň energetika siýasaty boýunça maslahat edilendigini aýdyldy. Eseme bu ýurtlaryň gatnaşyklarynyň perspektiwalary nämeden ibarat? Habarçymyz Maýtany dinläriň.
Ýewropa bileleşiginiň wekilleriniň Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleri bilen maslahatlaşan meseleleri barasynda Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýti wekili Pierre Marel şeýle diýdi. Duşugy Wengriýanyň daşary işler ministri Janos Mattoni, komissar Andris Pibalks hemde Ýewropa bileleşiginiň adyna özüm gatnaşdym. Duşukta iki taraplı ve köp taraplı gepleşikler geçirildi deyip Pierre Marel aytdı.
We will have bilateral and multilateral meetings we will cover.
Duşukun geçişini fiyin eden Özbekistanlı siyaset öğrenci Farhod Talipov duşukun devamında Evropa bileleşigi bilen Merkezi Aziya Respublikalarının arasındaki öz ara hizmattaşlık, sevda iktisadi gatnaşıklar, energetika ve daş töwregi korumak, su üpçünçiligi yağlı meselelerin gün tertibine koyulandığını aytdı.
Gerçi ahirgesi 2009 yılda bugün bu saham, kimin anabatagesi hazır yanda Toshkentde.
İn son kıyadık bile duğususuk 2009 yılda bolupdi. Bu ölen kızıklı duğususuk problemlerin kendine ve çözülmeyendiğine karamazdan biz Evropa Birleşiginin Merkez Aziya Respublikalarına ulu kızıklanma bildiriyendiğine Merkez Aziya devletlerinin öz ağrılarında hizmettaşlık etmeğine kömek vermeye çalışacağını görüyoruz. İsasanda regional hupsuzluğu meselesini 5 Respublikanın birlikte maslahatlaşıp çözmeğine kömek vermek isteyendiğini görüyoruz.
Kömek verişkenligine kuzatışımız mümkün.
Onun sözlerine göre bu meseleler karıştırılık yıllarının beri hemmenin ünüs merkezinde ve dine regional hizmettaşlığının neticesinde çözülmeği mümkün. Käbir teýinçler daşary işler ministrleriniň derejesindäki duşuklar däl, eýsem prezident derejesindäki duşuklardan soň hem problemalaryň çözülmeýändigini aýdýarlar. Emma Farhod Talipow 2009-njy ýylda bolan duşukdan soň hyzmatdaşlygyň haýsydyr bir pudaklaryňda mälim bir derejede özgörşikleriň bolandygyny aýtdy.
Şunu nazardan bu sefer
Şu noktayı nazarından bu duğususuk hem kâbir problemleri çözmeyi itergi olur. Ama duğususuktan sonra ekli problemler çözülür deyip hiç kim aydıp bilmez. Sebebi ağzalan meseleler çözülmeyi kıyın meseleler. Onların çözüldüğü küp vaxtı talep ediyer.
Mamalarımızı güdeyem çigal, güdeyem rakab ve anca vaxtan apınalı kalan.
Европа билелесиге куромасы Аврайлы курома. Европа дәүләтләре һәм Мәркәз Азия дәүләтләре ялый өз баштык ясап, соңры берләштиләр. Соңга бака бу билелесик сиясәй билелесиге үрелди. Бу билелесик Мәркәз Азия дәүләтләре өчен күрелде булмагы мөмкин. Бирлегин тәҗрибәсе һәм Мәркәз Азия өчен мөһим дип Фархат Талипов сөзүнүн үстүнө кошту. Европа Бирлигинин расмийлери Мәркәз Азия дәүләтләрендәге адам хукуклары белән багылы ягдайы кугулландырмак, агдалан стратегиянын эсасы бөлүмүнүн бири дигин айтып келярлар. Эмма ерлүү халкары курумалар демократия ва адам хукуклары кымматлыкларын стратегик бахбетлен орунда курбан этмек традициясы башланганы бәри Ifasanda Özbekistan bilen Türkmenistanda adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň ýaramazlaşandygyny aýdýarlar.
Siz Ýewropa bilen bilen Merkez Aziýa döwletleriniň gatnaşyklary barada taýýarlanan syny dinlediňiz.
Ýewropada hereket eden türkmen meden jemgyýetleri näme ýyl hyzmat etdi bilerler?
Ýewropada ýaşaýan türkmenler bolup gel ereger toplan jemgyýetlerini gollap durmaly, gatnaşyp durmaly.
Owgan saýly ýokary derejeli döwlet işgäri türkmen illeşmez Hajybaý Murat bilen milli azlyklaryň kynçylyklary barada söhbetdeşlik.
Biz hemme kom türkmenden näbaşy tile taýpyrdyny haýyş etýäs. Bize degişli işler bolsa gelsinler, kynçylyklaryny berge çöşünler.
Kadyrly dinleýijiler, türkmen tili gepleşigimiziň bu sanyny siz anny gunaşmy we şemmeni irden dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günlük programmamyzda türkmen sanyny oňşan maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, türkmen mediasynyň habaryna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwletiň önemli daýanjy hasaplanýan jemgyýetçilik guramalary bilen duşuklara uly üns berýär. Şeýle duşuklaryň biriniň 4-nji aprelde geçirilýäni aýdylýar. Jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşlary bilen bolan bu duşukda aýal gyzlaryň hukuklaryny goramak, ýaş netligini terbiýetini ösürmek barasynda gurrun edilýäni habar berildi. Bu meselelerde jemgyýetçilik guramalarynyň rolunyň ulydygy hem nagtarly. Türkmenistan jemgyýetçilik guramalarynyň roly barada ýerli ýaşaýjylar nähili pikirde. Türkmenistan habarçymyzda Sultan Açylwanyň taýýarlanan reportajyny dinläliň.
Döwlet başçylygyny täze galkynyşlar we özgertmeler zamanında halkyň agzybirligini we jemgyýetçiligini puhtalandyrmakda jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde durýan wezipeler olaryň ýerine ýetirmeli işler barada durup geçdi. Aşgabatly pensioner 60-daky ýaşy geldim Radaga bu maslahat barada öz pikirini şeýle beýan etdi. Türkmenistan'da bar bolan jemgyýetçilik guramalary soňky ýyllardaňa propaganda häsiýetine eýe bolup hyzmat edýärler. Olaryň aýdy bardy öýü ýok. Dogry wenalar guramasy, uruş veteranlar guramasy tarapynyň käbir işler amala aşyrylman duranok. Wenalar guramasy Türkmenistan'da telekatçy wenalaryň forumyny geçirmek ýaly işler amala aşyrsa, uruş veteranlar guramasy uruşa gatnaşan veteranlara kömek bermekde, olaryň hal ýagdaýyny gowlandyrmakda birnäçe işler ýerine ýetirýärler. Emma olaryň alyp barýan işleri diňe beýik watansylyk uruşuna gatnaşan veteranlar bilen bagly bolup Karastırlık günleri ähli yeniliklerden mahrum edilen Oğuan Ursu'nun tevessizcilerinin hakkı koklarında keltmekte şu hafta çelle hiç bir iş alıp barmadılar. Yurtta zinaların başına düşen zorluklar var da zinanlar uğramasına yüz tutan Türkmen zinanları hem zinanlar uğramasından hiç bir koltuğu tapmayarlar deyip olay ediyar. Taşoğuz vilayetinden Aşkava şehrine firmalardan iş gözlep gelen 35 yaşlı Gülay olsa Aşkava şehrinde bar olan taşar yurt firmalarında iş şartlarının yoktuğu zahmetine göre hak tülenmen özlerinin kulyalı işletilendikleri var da gurrun verdi.
Ben 4 gün otaydı işledim. Hazırın bizi çıkaran sebebi ağır erkeklerin işini ettiriyor bize. Niye de yatan musur zatlı olsa toprak zatlı bize taşıdı ya. Bize giyiren de dine sihirmeli dik giyirdi. Ondan son bar hemme işler daş tuvaletleri çeli bizi arttırıyor şun. Hemme zat ettiriyor. Indi biz yeni şunalık iş olsa gidip işleyecek olayız. Hazır çıçı iş tapamız o.
Köp firmalarda yerli işgarların aylık haklarının asla verilmeyendiğini hem ol sözünün üstüne koştu. Kardeşler arkadaşlıkları kuramaları gerekçe iş alıp barsalar, kanun boyunca işgarların zähmet gorağında dursalar, biz öz yurdumuzda kulçuluğa sebebar edilmezdik. Bizim zinalarımız için yurdun içinde hiç bir şart bulmazdın. Taşar devletlere iş verilip gitmeli bolyarız. Ol yere baranmazdı da biz kulçuluğa sebebar bolyarız. Emma bu yağda Türkmenistan içinde hasen yaramaz deyip olay ediyar. Levap bitkinci 30 yaşlı Cemile Bağımradova yaşlar kuramasının yaşlar bilen iş alıp barmakta, yaşların problemlerini öğrenmekte, öngörüşlüğün yoktuğuna ediyar.
bizim Türkmenabat şehrimizde yaşlar başar yurtlarda gidip işler zahmet çekip buluğa zanyalar. İşsizlik meselesi katı birinci yerde duruyor.
Türkmenistan'da halkın hali adayını kovulandırma için deputatların gerekçe işlemeyendiklerini aydıp aşkıvatlı denip sökretleşliğe koşuldu.
Türkmenistan'ın rahatlarını hiç heli cemiyet kromosunu ya da partiyanı açmağı mümkünçilik veren okulur, yolun veren okulur. Kaytam açmanın yerine de pekhirçilik geriyalar. Deputatlarımız okuyupsuz hareketti. Sol yağdaydı olur hiç bir işin başarmaya devlet kanunlarının korak bilen ok, yerine yetirmen bilen ok.
Yurtta hükümete karşı cemiyetçilik kuramalarını döretmeye yol verilmeyen vaktinin yetendiğini hem bu sözüne koştu.
Havatçıyma da Sultan Açılova.
Adırlı dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azarthavar.com.
Havarlar günleri bu programımızı devam ettiriyoruz. Qatır dinleyiciler, 5. aprelde Türkmenistan'ın prezidenti yeni bir duruşu geçirdi. Bu ede Kurbanlı Berdimuhamedov, yurdun bilimi, sağlık saklayış, siyahatçılık ve sport uluğumlarının yolaşlarıyla duruştu. Bu duruşukta prezident her bir okuçinin hükman, üç dili bilmeliğini talep etti. Bunun için yurttan ehili mümkünçülükler var. Aşavata, Havacımız Murat Urvan'ı dinleyelim.
İkinci klas okuyan yerden mektepte İngiliz dilinden peptide iki yedek sapak geçer. Onun bu sapaktan alayan bakaları dörtlük ya da beşlik. Bunun şeylediğini onun günlüğündeki bakalar şayaklı eder. Ama Merdan'ın kalkırsı verdiği oğlunun İngiliz dili boyunca alayan yukarı bakalarına ne razı. O öz oğlunun İngiliz dilinden en yönü köyde atlarken bilmeyendiğine bir şeylediydi. Benim oğlumun günlüğünde İngiliz dilinden dine dörtlük beşlik baka koyduktur. Ama oğlum İngilizce okuyan bile yok. Yoksa onların geçen sapaklarına küçük tekstlerim var. Ben bu yağdayı vardı onun İngiliz dilimi oğlumla arz ettim. Ol benden ötünüşte uğrayıp çağırıp okudup bilmeyendin aitti. Ne yapayım oğlum bollum deysen başka iş tapıp bilmedim deyip cevap verdi. Mektebin direktörü olsa çağınızın İngiliz dilini bileni isteseniz repetitor tutunun ya da 7. 27. mektebe salın deyip cevap verdi deyip verdi aitti. 5. aprelde prezident Kurbanlı Berdimuhamedov bilim, sağlık, oruç hem de siyahatçılık ve spor uluğumlarının yolbaşlarıyla iş maslahatını geçirdi. Bu duruşukta Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov her bir okuçinin hükman üç dili bilmeyeni talep etti. Yurdun başlı torunu bunun için yurtta devlet tarafından ağır uli mümkünçülükleri dövdülendiğini aydıp bilim ministerinden bu uğurda alınıp bağlayan işlerin hiyilini kovlandırmak talep etti. Saparmak ne alakayım öz devrini her bir Türkmen sahneliğinin üç dili bilmeliğini aydıp de. Hatta devlet yolbaşlıların hem İngiliz dilini öğrenmeklerini talep edip de. Hazır Türkmenistan'ın orta mekteplerde İngiliz dili birinci klasa öğrenip başlanıyor. Çağlar bağlarında hem öğrediliyor. Ama mekteplerde ve çağlar bağlarında İngiliz ya da beylek burdaşa yurt dilini öğrediyen muallimlerin köpsünün profesyonel dereceleri pek. Yukarı okuyacağının muallimlerin aitmanına göre yukarı okuyacağlarında hem daşa yurt dillerinin öğredilişinin hili yukarı der. Bu yağday Sovet döneminden devam ediyor. Şunun için yukarı okul bilimleri olan adamların şahsi anketalarında neçe daşa yurt dilini bilen diyen grafada köpler şahatta haysa da olsa bir daşa yurt dilini sözlükle bilen diye vardı malumat yerlerdi. Herhalde şeyle yağday var. Öğrede daşa yurt dillerini öğretilen fakültelerde 4-5 yıl okan studentlerin dil bilmeyeni az değil. Bunun sebebi bir taraftan dil öğretmek metodikasının könülü olsa beylek bir taraftan profesyonel kadrların yetmezçiliği sebebi daşa yurt dili muallimlerin köpsü daşa yurt firmalarına tercümesi olup iş yerler ya da onlar öl hususi dil öğretilen okul kurslarını açarlar deyip yukarı kucağının muallima etti. Karaksızlık yıllarında yurtta daşa yurt dillerine uğradiyen yürüyüşte hususi bilim merkezlerinin sahanı köpürlü. Her bir hafta ustalığında bu bilim merkezlerinin bildirişlerine duşmak boyar. Ama bu merkezlerin kudurlayan hılmatları ilat köpçülüğüne el yeterlidir. Bu dil kursların ortaçı vakası 200-250 manat. Şeyle oku kursların tamamlanları yürüyüşte sertifikatını belirler. Ama bu kurslar köplünç 5-6 ay devam ediyor. Kariyerler olursa 3 aylık. Şunun için bu kursların belirleyen bilimin hili pes deyip hesaplanıyor. Dile uğradığın hususi repetitorlukla meşgullanan muallimler hem az değil. Ortaçı repetitora sağladığında 10-15 dolar tölemeli. Onların belirleyen bilimlerinin hili yukarı deyip hesaplanıyor. Türkmenistanlı daşa yurt dillerini öğrenmek için mümkünçülüklerin bazını karamadan bu mümkünçülüklerden peydalanmağı her bir Türkmenistanlının kuruluşu atanı.
Hava çiğmadım rahat turbağını dinlediniz. Qadir dinleyiciler, Azadlık Radiosunun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her günü Aşgabat vaqti bilen saat 8'den 11'e çenli dinlap bilersiniz. Xabarlar önelik programmamyzyň ahyryna dürli sebäplere görä öz ýurtlaryny terk etmäge mejbur bolan bozgunlaryň ýagdaýy barada söhbet etýär. Gazet dinleyijiler soňky 10 ýyllykda Norwegiýa öz ýurtlaryna ky zorlukdan, basyşlardan hem ýygyrlanmalardan açyp, siýasy başpena özleýän adamlara ýardam berýän ýurtlaryň biri hasaplanýardy. Ýöne soňky döwür bu ýagdaýyň özgörýänini habar berýär. Ýagny soňky bir ýylyň dowamyna Norwegiýa başpena özläp baranlaryň arasynda öýlerine gaýtarylýanlaryň sany urtut ýokarlandy. Bu ýagdaý bolsa adam hukuklary boýunça guramalar alada goýar. Sebäbi watanyna gaýtarylan bozgunlaryň köpüsine hukukyň awanmagynyň mümkinligini hukuk goraýjy aktivistler aýdýarlar. Bu arada giňşeň maglumatlary kärdeşim Mirdan Sarifden dinläliň.
Goloýda Norwegiýada 40 ýaşly Magomed Gijaniň ýaly ýygnalyp hiç ýeli duýduruş berilmezden Norwegiýadan öz ýurduna deportasiýa edildi. Norwegiýada gaçyp atylgy gözleýän asyl çeçen Magomed bu ýerde 7 ýyl ýaşandygyna garamazdan hem özüne arzasynyň ret edilendigi barada hatda duýdurulmandygyny aýdýar. Olar bizi Moskwaga getirip bütünlei ýalňyzlykda goýup gitdiler. Biziň aglabamyzyň dokumentleri dolulugyny düzüp hem däldi. Şol sebäplem olar bizi serhitde uzak wagtlap sakladylar. Norwegiýalylar öz wezipelerini bizi urşetin resmiýetlerine gowşurmak bolandygyny aýtmak bilen çäklendiler. Magomedin düşünbü günü adatdan da sır bir ýagdaý däl. Onuň Norwegiýadan çykarylan gejesi başga da 50 maşgalanyň agdaty bu ýurtdan deportasiýa edildi. Norwegiýada hökümetiň bir kanun imigrantlar arasy alyp baryan görüşi netijesinde soňky döwür ýurtdan deportasiýa edilmek ýa-da gaçyp atylgy gözleýänleriň arzasyny ret etmek ýaly ýagdaýlar juda ýokary derejede artdy. Ýylatyň aglabysy musulman bolan döwletlerden we regionlardan, şol sanda Owanistandan, Irakdan we Ursetiň Demirazyk Kavkaz döwletlerinden gaçyp atylgy gözleýänleriň arzalaryny ret etmek derejesiniň beýlikler bilen deňeşdirilende juda köpdigini görmek bolýar. Европа Билелесігінің адым хуклор бойынша комиссары Томас Хамарбер Норвегияның Ирак иммигрантларыны Ирагын 5 вилайтына йоллымығыны язғарды. Бұ севітлер бірлесін милеттер құрумасының адым хуклор бойынша комиссарлығының айтмағын өрі қатшып атылғы көзлеяндырын долыны үчін жұда хоуплы. Soňky ýyllar Ýewropanyň demirazyk döwletlerinde gaçyp atylgy bermek düzgünleri boýunça jedeller ýüz berip başlady. 2005-nji ýylda Daniýada çap edilen karikaturalar sebäpli Daniýanyň Siriýadaky, Livandaky, Irandaky elçihanalarynyň otlanmagy we asly Iraklı janyndan üçin hüjümçiniň özüni dekabrda Stokholmda partlatmagy ýaly wakalar netijesinde gaçyp atylgy gözleýän musulmanlar arasy bu ýurtlarda antipatiýa döredi. Geçen ýyl Norwegiýa hökümetiniň himayaty bilen 1444 sany gaçyp atylgy gözleýän we bi-kanun migrantlar öz isleklere boýunça ýurtlaryna dolandylar. Bu dolanlanlaryň üstün bir Iraklı. Emma Magomed ýaly gaçyp atylgy gözleýänleriň ýurtdan zor bilen çykarylmagynyň sany hem juda artdy. Söýlen başga 2 aýynda 71 sany Iraklı Norwegiýadan deportasiýa edildi. Bu gürkuzyjy tutuş 2009-njy ýyldakydan hem köpdir. Demirgazy Kavkaz Respublikalarından ve Demirgazy Asiýetden gaçyp atylgy gözleýänleriň zor bilen urşetip uradylmagy da köpeldi. Söýlen başga 2 aýynyň dowamında Norwegiýadan eýýän 102 adam urşetip deportasiýa edildi. Bu san tutuş 2010-njy ýylda Norwegiýadan urşetip uradylanlaryň sanyna deňdir. Norwegiýanyň immigrasiýa boýunça direktoratynyň maglumatyna görä 2009-njy ýylyň ýanwarından 2011-nji ýylyň 28-nji fevraly aralygynda Owanistandan, Irakdan we Ursetden 8289 adam Norwegiýadan gaçyp atylgy soraptyrlar. Şol döwürüň dowamında 6111 adama gaçyp atylgy bermekden ýüz öwrülipdir. 2009-njy ýylyň ýanwarından 2011-nji ýylyň 28-nji fevraly aralygynda Türkmenistandan hem 7 adam Norwegiýadan gaçyp atylgy soraptyr. Olardan ikisine razylyk berilmeýändigi habar berilýär.
Kärdeşim Merdan Taryýewi dinlediňiz.
Türkmenistanyň şindäki halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik,
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makaleleri,
komentarileri,
Türk öteslikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isterseniz
internet web saytımızdan faydalanıp bilirsiniz.
Bu sahifanın adresi
azadhaber.com.
Şeylehem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makaleleri ve tevhidleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarına da hem verilenilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathaber.com.
Azatlık'ın torkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi göz yetim programmamyz bilen dowam etdireriz. Azatlyň tolkunlaryna galyň.
Sapıklayan